What does it mean to be a
Christian? Christian? Ni kristiana dia manana finoana an'i Jesosy Kristy tompo. Fa izy dia zanak'Andriamanitra ara-bakiteny, nalefa ny rainy mba hijaly noho ny fahotantsika. Izany fihetsika faratampon'ny fitiavana dia ataontsika hoe sorim-panavotana. Ny kristiana dia mino fa amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy dia afaka mibebaka sy mamela heloka ny hafa ary mitandrina ireo didy ary mandova ny fiainana mandrakizay. Ny teny hoe kristiana dia midika hoe mitondra amintsika ny anaran'i Kristy. Izany dia ataontsika amin'ny fanaovana batisa sy ny fandraisana ny fanomezan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fametrahan-tanany ataon'ireo izay mitazona ny fahefan'ny fisoronany. Mahafantatra ny kristiana fa teo amin'ny tantarany zanak'olombelona dia nijoro vavolombelona mandrakariva momba an'i Jesosy Kristy ireo mpaminanin'Andriamanitra. Io Jesosy Kristy io ihany niaraka tamin'ny ray any an-danitra ny seho tamin'ny Joseph Smith tamin'ny taona 1820 ary namerina ny filazantsara tamin'ny laoniny sy ny rafitry ny fiangonana izay nisy tany am-piandohana. Amin'ny alalan'ny soratra masina sy ny fijoroana vavolombelona nataon'i Joseph Smith dia fantatsika fa Andriamanitra dia raintsika any an-danitra ary manana vatana sy nofo ara-taolana be voninahitra sy tonga lavitra. I Jesosy Kristy no zanany lahy tokana tao amin'ny nofo ary ny fanahy masina dia olona fanahy ary ny asany dia mijoro vavolombelona ho an'ny ray sy ny zanaka. Ny Andriamanitra dia olona telo miavaka tsara, iray miray tanjona. Ireo fotom-pampianarana ireo ny fototry ny finoantsika dia mbola misy ahiahy ve na hoe ahoana ny misy ady hevitra hoe kristiana isika? Kanefa amin'ny kristiana tsirairay dia misy fanontaniana tsotra iray mipetraka. Kristiana toa inona moa isika? Na hoe manao ahoana ny fanarahantsika ny Kristy ao amin'ny fiainantsika andavanandro? Andao hiara-midinika ny zavatra atao tokony maha kristiana. Ary noho nitsangatsanga teny amoron'ny ranomasin'ny Galilea, Jesosy dia nahita olona anankiroa, Simona sy Petera sy Andre rahalahiny, nanarato teo amin'ny ranomasina fa mpanarato izy ireo. Hoy Jesosy taminy, andeha hiaraka amiko fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny arato ny avetrany izy ireo ary nanaraka azy. Amin'ny maha kristianina antsika amin'izao any vaninandro izao dia manana fahafahana isika anaovana ny asa avetrany tsy misy atakandro sady entitra tohony Petera sy Andre andao ny aratony ary anaraka azy. Isika koa dia antsoina andao ny aratontsika mba hanary ireo fahazaran-dratsy n'izao tontolo izao sy ny fombafomban-drazana rehetra. Natsoina ihany koa isika mba andao ny fahotantsika. Ary Jesosy ny antso ny vahoaka ny anatona azy dia hoy izy taminy, raha misy tanaraka ahy dia aoka izy andaony tenany, andany tenany ka hitondra ny azo fijaliany ka anaraka ahy. Ny fandavana ny tenantsika sy ireo fitondrantena tsy mendrika no fiandohan'ny fibebahana ary mahatonga fivam-po mahery vaika mandra-pahatonga antsika mba tsy hanana fironana anao ratsy intsony. Io fiovana io no antsoina hoe fiovam-po dia tsy tanteraka ratsy amin'ny alalan'i Jesosy mpamonjy irery ihany. Nampanantena Jesosy hoe raha manantona ahy ny olona dia asehoko azy ireo ny fahalemeny ary anampo an'ny olondrehetra ny fahasoavako mba netreny tena eo anolohako. Fa raha manetry tena eo anolohako izy ireo ary manam-pinoana ahy amin'izany zavatra malemy dia ataoko tonga matanjaka ho azy. Rehefa tonga vaovao amin'i Kristy isika dia ny maha izy antsika dia miova ary tsy ho te hanana fironana any amin'ny fombantsika teo aloha intsony isika. na izany aza ny kristiana dia mahatoky dia ho takiana mandrakariva ary tsindraindray misy fandosompana tenena ary fanampanantenana ary tsindraindray dia miverina any amin'ny fomba taloha taorina nanomboana ny mpamonjy teo amin'ny hazo fijaliana dia nasainy ny vehivavy hitady nilaza ireo rahalahy hitady azy any Galilia. I Petera dia niverina aminahazatra azy amin'ny zavatra tiany atao, andeha rato aho anarato aho ozy izy ary nitondra ny mpianatra maromaro izy araka aminy. Dia nandeha nanarato tokoa i Petera sy ny namany, nandritry ny alina manontolo saingy tsy nahazo na trondro iray azy. Ny ampitson'ny maraina dia tonga teo amoron'ny ranomasina Jesosy ary niantso azy nany hoe alatsao amin'ny sisiny ankavanana ny aratonareo. Nahafantatra ny atranony feoan'ny mpamonjy Jaona ary Petera dia niroboka avy hatrany to anatin'ny ranomasina ka nilomanina keny amin'ny morony. Ireo mpianatra nijanona tao amin'ny sambo dia nanaraka ny baikon'i Jesosy ka vetivety foana dia feno mitafitafo tampahagagana ny aratin'izy ireo. Ho an'ireo kristianina izay miverina amin'ny fomba ny taloha sy tsy maneho finoana dia dinio ny ohatra feno finoana nasehon'ny Petera. Aza mangatakandro henoy ny fasifantaro ny feon'ny mpampianatra izay miantso ary avy hatrany dia miverena aminy, avy hatrany dia ho raisinao ny fitahiana miompampana. Rehefa miverina eny amoron-drano ireo rahalahy dia nahita mofo sy hazan-drano betsaka teo. Avy sakafo hoy ny mpamonjy nanasa azy ireo ary nomeny sakafo izy ireo. Dia nanontany amin'ny Petera izy intelo, Simona zanako Jaona, moa tsy ahy va ianao? Rehefa nanambara ny fitiavany ny Petera dia nitalao tamin'ny mpamonjy nanao hoe fa ano ny zanak'ondriko, fa ano ny ondriko. Izao ny antson'ny Kristy ho an'ny kristianina rehetra kehitriny, fa ano ny zanak'ondriko, fa ano ny ondriko. Zarao amin'ny tanora sy ny antitra ny filazantsarako ary ampioreno izy ireo omeo fitahina ankahirezo atsangano indrindra fa izay manana fisainana sy finoana hafa noho itsika. Mamahana ny ondriny isika eo an-tokantrano amin'ny alalan'ny filazantsara, ny fitandremana ny didy, ny fivavahana, ny fianarana ny soratra masina, ny fanarahana ny fitiavana nasehony. Mamahana ny ondriny isika ao am-piangonana rehefa manompo ao amin'ny kolejy ny fisoronana sy ireo vondrona fanampiny ary mamahana ny ondriny isika rehefa mitety amin'izao tontolo izao ho kristianina tsara, mampianatra fivavahana madio amin'ny famangiana sy fanompoana, ny manano tena, ny kamboty, ny mahantra ary ny rehetra izay mila fanampiana. Ho amin'ny ankamaroan'ny olona izany antsoina hoe kristianina izany dia toy ohatra ny sarotra sy mavesatra be mihitsy, kanefa tsy mila matahotra isika na mahatsiaro hoe tsy mahavita. Nampanantena ny mpamonjy fa ataony mahavita ny asany isika, andeha anaraka ahy ho izy fa ataoko mpanarato olona ianareo. Rehefa manaraka azy isika dia omeny atsika fanomezam-pasoavana, ny talenta, ny hery sy ny zavatra rehetra ilaina amin'ny anaovana ny sitrapony, miala ny mahazatra antsika ary manao zavatra izay mety mbola tsy nieritreretsika ho ataontsika hatr'izay. Izany dia mety mitaky ny filazantsara amin'ireo namantsika, ny famonjena ireo veram-panahy, ny fanaovana ny asa fitoriana amin'ny fotoana feno, ny fiasana ny amin'ny tepoly, fitaizana ny zaza manan-kilema, na fitiavana ireo nani, na ny fanompoana ny vady narary, ny faharetana amin'ny tsy fankazahoana na fizakana ny fijaliana. Midika izany fa iomana isika amaly ny antsony ka anao hoe andeha any amin'izay toerana itianao alehako aho, anambara izay tianao anambarako, anao izay tianao ataoko, ho tonga toa izay tianao atongavako. Mba ho tonga toa izay tian'ny ray any an-danitra atongava tsika isika dia manaraka an'i Jesosy Kristy. Mijoro vavolombelona aho fa manohy miantso antsika izy mba hanaraka azy. Raha toa ratoianao ka mianatra ny olomasiny andro farany kristiana feno fanoloran-tena na vao nandray anjara tatao fiangonana ka te anaraka very ka naniry azy anaraka azy indray aza matahotra ireo mpianatry ny mpamonjy voalohany dia mpikambana vaovao avokoa atr tamin'izany ary ny ova fo ho an'ny filazantsarany fa ny fampianaran'i jesosy tamin'ny paharetana nampiany ny tsirairay ary natsoiny izy ireo ho namany ary namoiny ainy izy ireo ho azy ireo ary toy izany koa ny ataony ho anao sy ho ay mijoro vavolombelona aho fa amin'ny alalan'ny fitiavany sy ny famindrapony tsy misy fetra ho hahafahantsika ho lasa kristianina izay mitovy kokoa amin'ny kristianina eritrereto anie ny toetra kristianina manaraka reto hoe ahoana ny fampivoarana izany ao amintsika fitiavana kristianina manome lanja ny tsirairay ny mpamonjy tsara fanahy sy mangoraka amin'ny olondrehetra ka namela ny 5:50 izy ireo izy hitadiavana ny anankiray na dia ny volondohantsika aza dia vao isy avokoa ho azy finoana kristianina na dia eo an'ny fakampanahy ny fitsapana sy ny fanenjehana ny ra intsika ny an-danitra sy ny mpamonjy dia ny safidy ho atoky sy ankatony didiny isika fahafizantena kristianina nandritra ny androm-piainany ny mpamonjy dia nahafoy ny fotoana ny hery ary nahafoy ny tenany tamin'ny sorom-panavotana ho an'ny zanak'andriamanitra rehetra ary mba afaka hitsangana ny zanak'andriamanitra rehetra andova ny fiainana mandrakizay fikarakarana kristianina tahaka ilay samaritana tsara fanahy dia nanohina ninjitra ny tanany hatrany ny mpamonjy mba hanavitra sy ity karakara ny olona manodidina azy na inona ny kolotsaina na finonina ny toejavatra amin'ny ainany asa fanompoana kristianina na matsaka na andro na nanasan'ny tongony na nandanyny andro ny mpamonjy anompo ny hafa nanampy ireo reraka ary nampatanjaka ny osa faharetana kristianina tao anatin'ny alahelony sy ny fahoriany dia niandry ny rainy ny mpamonjy niaritra ihany izy ho antsika ary niandry atsika ampaheretana izy mba hiverenantsika hody any aminy fiadanana kristianina mandritra ny asa fanompony teto an-tany dia naneo fahatakarana sy nitondra fiadanana izy nampianatra izy indrindra teo amin'ireo mpianany fa ny kristianina dia tsy tokony hifanditra amin'ny kristianina hafa na dia eo aza ny fahasamihafana famelan-keloka kristianina nampianatra antsika izy mba hivavaka ho an'ireo nanenjika antsika ary naseho ny famelana eloka ireo izay nanombo azy tamin'ny azo fijaliana fiovam-po kristianina toa ny petera sy andre dia betsaka ny olona mahafantatra ny fahamarinan'ny filazantsara raha vao vantany vao mandre izany miova fo avy atrany izy ireo ho an'ny hafa kosa dia mety ho fotoana lavalava izany tao amin'ny fanambarana nomenan'i Joseph Smith dia nampianatra ny mpamonjy izay avy amin'andriamanitra dia azavana ary izay mandray azavana dia mitoetra amin'andriamanitra ary andray azavana misimisy kokoa ary izany azavana izany dia mamirapiratra hatrany mandrapa hatatao vovona ny andro ny fahazavana i Jesosy Kristy ny fahazavana sy ny mpamonjy izao tontolo izao ny fanahin'ny fahamarinana faharetan'ny kristianina hatramin'ny farany nandritra ny fiainany manontolo ny mpamonjy dia tsy nitsahatra hanao ny sitrapon'ny rainy fa nanohy aneo fahitsiana sy hatsaratoetra famindrapo fahamarinana mandrapatapitry ny fiainany teto an-tany ireo ny sasatsasany amin'ny toetra maneo sy manaraka ny feon'ny mpamonjy amin'ny mahavavolombelony iray manokana eto an-tany no hanomezako ny fijoroana vavolombelona kristianina fa miantso anao izy hoe andao anarakay andao andeha amin'n'ilay lalana izay mitondra mankany amin'ny fahasambarana sy fifaliana mandrakizay sy mankany amin'ny fiainana tsy manapetra an'ny fanjakan'ny raintsika ny an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra antsika amen.